dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 15. mart 2015. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. U Srbiji dan žalosti zbog jučerašnje helikopterske nesreće u kojoj su poginuli beba i više ljekara i oficira. Predstavnici najvišeg državnog rukovodstva Crne Gore uputili telegrame saučešća. Vatikan saglasan da je za zaustavljanje Islamske države možda neophodna sila. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 18 stepeni. Ove nedjelje repriziramo temu sedmice koja se bavila sportom i njegovim odnosom i uticajem na političke i šire društvene okolnosti. Prije najavljenog, najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji danas dan žalosti zbog nesreće helikoptera Vojske Srbije u kojoj je poginulo 7 osoba, među kojima i jedna beba. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i predsjednik vlade Milo Đukanović su građanima i najvišem državnom rukovodstvu Srbije uputili izraze saučešća. U nesreći su poginuli beba, porodica Ademović iz Novog Pazara, pilot Omer Mehić, kapetan Milovan Đukalić, zastavnici Nebojša Trajić i Ivan Miladinović i ljekari Dževad Ljajić i Miroslav Veselinović. Izjava francuskog predsjednika François Hollande da proširenje NATO-a sada nije na dnevnom redu ne cilja posebno na Crnu Goru, već predstavlja uopšten stav u pogledu proširenja alijanse, ocijenila je francuska ambasadorka u Crnoj Gori Veronique Brumeau, koja je u intervju Pobjedi kazala da će zahtjev za članstvo Crne Gore biti analiziran jedino na osnovu njenih sopstvenih zasluga. Ni u kom slučaju izjava predsjednika Hollande ne cilja posebno Crnu Goru, već predstavlja uopšten stav u pogledu NATO proširenja. Primijetit ćete da je predsjednik Francuske precizirao da je to naš trenutni stav, rekla je Brumeau, dodajući da Crna Gora mora da nastavi sa reformama. Ono što se računa su ostvarene reforme, a zahtjev za članstvo Crne Gore će biti analiziran isključivo na osnovu njenih sopstvenih zasluga, poručila je Brumeau. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame odustaje od planova da smanji broj američkih vojnika u Afganistanu do 5.500 do kraja ove godine. Time su, kako je prenijela agencija Associated Press, uslišene želje vojnih lidera da u Afganistanu ostane više vojnika. Konačna odluka o broju vojnika nije donijeta, ali zvaničnici kažu da administracija želi da uspori planove povlačenja vojnika, tako da bi mnogi od njih 9.800 ostali u Afganistanu i u sljedećoj godini. Predmet diskusije je i mogućnost da se održi broj vojnika u specijalnim protivterorističkim jedinicama u ovoj godini, uključujući i mogućnost da neki ostanu tamo i poslije 2016. godine. Trenutno se u Afganistanu nalazi oko 2000 vojnika koji sprovode protivterorističke misije, a vojni lideri kažu da će oni morati i dalje da se bore protiv ostataka Al-Kaide i nadgledaju džihadiste Islamske države koji nastoje da regrutuju pristalice u Afganistanu. Vatikan je saglasan da je sila možda neophodna da bi se zaustavili napadi džihadista Islamske države na hrišćane i druge pripadnike manjina na Bliskom istoku, ukoliko nema političkog rješenja, javio je britanski BBC. Džihadisti su počinili genocid i moraju biti zaustavljeni, rekao je stalni posmatrač Svete stolice pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, nadbiskup Silvano Maria Tomasi. Potrebna je koordinirana i dobro osmišljena koalicija da uradi sve što je moguće da se postigne političko rješenje bez nasilja, ali ukoliko nije moguće, onda će upotreba sile biti neophodna, rekao je Tomasi. Najmanje 40 osoba je poginulo, a 12 je povrijeđeno kada se u subotu turistički autobus survao u provaliju duboku 400 metara u Brazilu. Prema agencijskim vijestima, u autobusu se nalazilo 50 osoba, a među povrijeđenima i dvoje djece. Nesreća se dogodila kod opštine Campo Alegre u državi Santa Catarina na jugu Brazila, približno 100 km od obale okeana. Prema preliminarnim podacima, vozač je prilikom skretanja izgubio kontrolu nad vozilom. Prvi Crnogorac koji će postati žena o trošku države promjenu pola obavit će u Beogradu. Na ime troškova operacije, Crnogorski fond za zdravstveno osiguranje je jednoj beogradskoj privatnoj klinici uplatio 10.500 eura, izjavio je za Blic Crna Gora portparol fonda Amer Ramusović. Fond pokriva i troškove putovanja na liječenje, s tim da su troškovi boravka vjerovatno iskazani u okviru troškova liječenja. Promjena pola odobrena je na osnovu prijedloga konzilijuma ljekara kliničkog centra i na osnovu nalaza prvostepene ljekarske komisije fonda, rekao je Ramusović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sport na Balkanu, osim nadmetanja i međunarodnih uspjeha, ne samo da je ogledalo širih društvenih procesa, nego je često služio i kao nagovještaj pa i generator najpogubnijih trendova poput nacionalizma. U dubokom sjećanju je ostalo nacionalističko divljenje navijača Dinama i Crvene zvezde 90. godine u Zagrebu, pa su mnogi to označili kao simboličan početak rata u bivšoj Jugoslaviji. Dio najvatrenijih navijača se kasnije borio na ratištima. Ta sprega ekstremnih navijačkih grupa i kriminala, sa kojima nerijetko šuruju moćni politički i financijski krugovi, ni danas nije razvrgnuta i ponekad je uticajnija i od legalnih institucija. Pripremio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Fudbalski klubovi u Crnoj Gori su siromašni bez adekvatne infrastrukture i dalje na budžetu lokalnih samouprava. Nema zainteresovanih kupaca jer još nema zakona na osnovu kojeg bi bila moguća privatizacija. No, kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, fudbal je svuda, pa tako i u Crnoj Gori, magnet za političare, kontroverzne biznismene, što je u mnogim državama regiona drugo ime za kriminalce.
Za razliku od velikih klubova u zemljama regiona kao što su Srbija i Hrvatska, fudbalski klubovi u Crnoj Gori su siromašni, zavise od opštinskih budžeta i za sada su daleko od bilo kakve mogućnosti da ih neko kupi. Jednostavno, kvalitet lige je jako slab, tržište malo, a investitori u svemu tome za sada ne vide mogućnost da zarade. No nije samo to razlog, Crna Gora još nema zakon na osnovu kojeg bi neki sportski klub mogao da bude privatizovan. O tome za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore Momir Đurđevac.
Aktualni zakon o sportu ne dozvoljava ili ne omogućava privatizaciju klubova i zbog toga naši klubovi se nalaze u svojevrsnom vakumu. Zbog toga su i njihovi rezultati tako skromni, zbog toga su im budžeti također skromni, zbog toga veliki broj naših igrača vrlo rano ide u inostranstvo.
Da ima zakona koji bi omogućio privatizaciju klubova, bilo bi investitora, uvjeren je Đurđevac.
Već poslije 3 godine može da sa dobrom ekipom, sa dobrom vizijom može da postane prvoligaš i već nakon te 3 godine on može recimo da izađe da igra međunarodnu fudbalsku scenu. To je ono što je jako privlačno za sve potencijalne investitore i s druge strane što ovdje u Crnoj Gori mnogo jeftinije sa mnogo manjim sredstvima može da se napravi i dobar fudbalski stadion i dobri tereni za treniranje, tako da vjerujem da bi sa nekim povoljnim ambijentom što se tiče zakonskih okvira ovdje sigurno bilo dosta onih koji bi željeli da ulažu u fudbal.
I dok siromašni crnogorski fudbalski klubovi čekaju zakon i potencijalne kupce, u međuvremenu nije sve tako nezanimljivo kako na terenu, tako i van njega. Uvijek je i ole upućenijem posmatraču ili ljubitelju fudbala zanimljivo koga će od poznatih vidjeti na tribinama ili u rukovodećim strukturama domaćih klubova. Ko sjedi u foteljama sportskih klubova i organizacija i koliko tu ima politike, pitali smo sportskog urednika televizije Vijesti Aleksandra Radovića.
Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore je Dejan Savićević, koji dakle nije politička ličnost, ali recimo u izvršnom odboru Fudbalskog saveza Crne Gore sjede političari. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore je Vladan Vučelić, visoki funkcioner DPS-a, Boro Lazović, također visoki funkcioner DPS-a i tako dalje. U klubovima do skoro se u Fudbalskom klubu budućnost o svemu i svačemu pitao Miomir Mugoša, koji je također visoki funkcioner DPS-a i bivši gradonačelnik Podgorice, a samim tim što su klubovi u vlasništvu opštine, oni su automatski vezani za onoga ko dobije izbore na lokalnom nivou.
Svojevremeno je u Crnoj Gori bilo insinuacija o namještanju fudbalskih utakmica. Koliko je fudbal u sprezi sa kriminalom? Ponovo Aleksandar Radović.
Nepisano je pravilo, ajde da kažem da je definicija što su igrači slabije plaćeni i što su im neredovnije plate, mogućnosti za namještanje utakmica su veće. A Crna Gora je, ako gledamo samo tu definiciju, idealno, bukvalno idealno mjesto za takve radnje.
Crnogorska javnost dobro se sjeća prebijanja sportskog novinara Mladena Stojovića iz bara i istrage tog napada koja je obustavljena nakon 5 godina zbog zastare. Stojović je napadnut krajem maja 2008. godine, nakon što je u januaru iste godine u emisiji Insider televizije B92 svjedočio o namještanju rezultata na fudbalskim mečevima, za što je kao odgovornu naveo fudbalsku mafiju u Srbiji i Crnoj Gori i pomenuo dvojicu tadašnjih vlasnika, 2 crnogorska prvoligaša. Nakon napada na njega Stojović nije želio da daje bilo kakve izjave tim povodom, a policija i tužilaštvo nisu imali osumnjičene, nego su 5 godina vodili istragu protiv NN lica. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hoće li se ikada sport u Srbiji naći na zdravoj grani lišen uticaja političara, menadžera i prijetnji navijačko-ekstremističkih grupa? Više decenijska, opet pitanje koje ne gubi na aktuelnosti, nameće se posle novih skandala koji najčešće ostaju bez reakcije države. Prijetnja likvidacijom fudbaleru zbog promašaja ili ustručavanje medija da zbog bezbednosti svojih novinara emituju istraživačke emisije o korupciji u fudbalu najbolji su pokazatelj katastrofalnog stanja. Više pojedinosti Milan Ešić.
To je bio zvuk koji je Žarko Udovičić, bivši igrač fudbalskog kluba Novi Pazar, čuo pre nego što mu je pištolj bio prislonjen uz slepočnicu. Dva dana posle promašenog penala u slačionicu je za vreme treninga upala grupa navijača.
Kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti. Jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namjerno penal. U slačionici kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mjestu da se tako nešto desilo i da sam to namjerno uradio.
Rekao je koleginici Novki Ilić, Žarku Udovičić, koji je za dlaku izbegao sudbinu Andreasa Escobara, reprezentativca Kolumbije. Escobar je pre 18 godina na jednom parkingu glavom platio autogol protiv Sjedinjenih Država, koji je Kolumbiju koštao plasmana u osminu finala mondijala 1994. Uprkos čestim pokličima sa najviših instanci vlasti da huligani nisu jači od države, jedan od retkih koji je stao u zaštitu fudbalera Udovičića je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, političar koji je poput mnogih drugih bio u sportu kao član uprave Partizana. Eksponenti vlasti bili su i još uvijek su nezaobilazan deo rukovodstva klubova, pogotovo dva nekada najveća Crvene zvezde i Partizana. Tobožnji značaj im se pripisuju u raspodeli novčanih sponzorstava javnih preduzeća. Međutim, nekoliko uprava Zvezde i Partizana, bivših svetskih, evropskih i regionalnih giganata, danas njihovih senki pred stečajem prate ozbiljne sumnje u poslovanje i povezano sa kriminalnim i ekstremističkim navijačkim grupama. To je bio fokus istraživanja redakcije reportera B92 pod okriljem Insajdera, čije su emisije posle burnih reakcija i optužbi aktuelnih rukovodstava dva kluba na račun novinara povučene sa programa, što je izazvalo zabrinutost čak i iz Brisela. Željko Bodružić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da su Zvezda i Partizan reagovali u panici jer su novinari dirnuli u osinje gnezdo.
Svaki tekst, svaka obrada njihovog rada u medijima mora da otkrije javnosti kako se radi danas u fudbalu i kakva će sve malverzacija i kakav kriminal prisutan u tom sportu. Tako da svako ko se usudi tako nešto uradi mora da računa da će naići na oštar odgovor tih moćnih ljudi koji su u tim velikim klubovima. Nadam se da će i drugi mediji razgraniti to smeće koje je nagomilano na našem fudbalu.
Ko vlada sportskim društvima i klubovima koji su prema važećoj legislativi registrovani kao udruženja građana? U Crvenoj zvezdi visoko pozicioniran je Zvezdan Terzić, bivši fudbaler koji uprkos tome što se sa slobode brani od optužbi za malverzacije prilikom prodaje igrača, obavlja funkciju generalnog sekretara. Partizan odnedavno vode novi ljudi koji su nasledili upravu Dragana Đurića, bivšeg predsjednika kluba. Đurić je prošlog januara čak boravio u pritvoru tokom procesa koji se protiv njega vodi zbog optužbi za zloupotrebe prilikom privatizacije Beogradskog veterinarskog zavoda. Rukovodstva se ređaju kao na traci, računi su blokirani, a rupe krpe novcem javnih preduzeća i poreskih obveznika. Kao jedino rješenje za te sportske klubove premijer Aleksandar Vučić vidi privatizaciju čiji je žestoki zagovornik. Međutim, iako ima običaj da obećava i najavljuje rješavanje najrazličitijih svakodnevnih problema, u ovom slučaju obelodanjuje da odustaje, a to priznanje ubrzo i povukao.
Ne vidim ni tehničko, ni suštinski kako da to rješenje izvedemo. Ne odustajemo od toga. Ta izjava je značila moje priznanje krivice. Da sam ja rekao da nismo mogli to da uradimo i da ureduje, kao i svi pre mene, ja snosim deo krivice za to. A nadam se da ćemo to moći u budućnosti. Do sada, očigledno, nije bilo volje i snage.
Kao veliki kamen u vratu sređivanju stanja u klubovima pred stečajem, iz kojih igrači čak i beže zbog neisplaćenih plata, okačeni su sporna legislativa i pitanje njihove imovine. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i bivši član uprave Crvene zvezde, upozorava premijera Vučića da bi trebalo hitno menjati zakon o sportu koji je, kako tvrdi, pun protivrečnosti. Klubovi koji su sada udruženja građana moraju postati privredna društva, navodi Ivošević. Također, sportska društva čiji su Zvezda i Partizan deo su vlasnici objekata, ali ne i zemljišta na kojima su izgrađeni, upozorava dugogodišnji sudija.
Pošto je sad on predsjednik vlade, neka zasuče rukave i neka donese predlog izmjena i dopuna tog zakona i neka otkloni sve te protivurečnosti. I onda će taj zid da nestane. Prema tome, taj zid je odgovornost vlade. Oni ga moraju ukloniti time što će predložiti izmjene i dopune tog zakona, a skupština, ako usvoji te izmjene i ako one budu delotvorne, onda neće biti problema od privatizacije. A ne da kaže, znate, privatizacija je neophodna, to mora odmah da se uradi. Pa daj mi zakon na osnovu koga ćemo to uraditi.
Stavove o Zvezdi i Partizanu Vučić je izrekao u nedelji koju je obeležila serija napada na novinare i istraživače koje su se bavili poslovanjem dva kluba i spregom politike, kriminala i sporta. Jedan od najglasnijih bio je Nebojša Čović, član Zvezdine uprave, koji je doveo u pitanje opravdanost policijskog obezbeđenja urednice Insajdera Brankice Stanković.
I ona dobije obezbeđenje. Kaže, čovjek kupio snajper, tako?
Piše u knjizi, da, upravo, to je knjiga.
Čovjek kupio snajper, pa onda mi pitamo, a gdje je taj čovjek pa pobjegao? I zašto nju obezbeđuje SAJ i zašto to niko ne prokomentariše iz vlade?
Pitao se Čović, protiv koga je tužiloštvo za organizovani kriminal proširilo istragu koju vodi zbog sumnje na zloupotrebe u kupovini stanova i izgradnji objekata za raseljenje sa Kosova u vreme dok je bio šef koordinacionog centra za Kosovo u vladi Srbije. U međuvremenu rezignirana pasivnošću države koja nije reagovala na navode koji su u javnosti plasirani o njoj, Brankica Stanković je zatražila od MUP-a ukidanje obezbeđenja. MUP je odbio da povuče 24-časovnu pratnju koja je dodeljena pre 6 godina zbog pretnji smrću nakon serijala o vođama ekstremnih sportskih navijača. Da li su oni posljednja barijera privatizacije klubova ako se ima u vidu davno otkrivena javna tajna o navijanju kao ozbiljnom biznisu sumnjičenih za teška krivična dela? Dragan Đurić je bivši predsjednik Partizana i sam je pod udarom zakona. A nevezano za ovaj fudbalski klub, trenutno mu se sudi zbog optužbi za zloupotrebe u privatizaciji Beogradskog veterinarskog zavoda. Govoreći o svom fudbalskom iskustvu, kaže kako veruje da navijači nisu jači od države, ali navodi da je u vreme kada je upravljao Partizanom bilo onih koji su htjeli da preuzmu vođenje kluba.
Imaju želju da apsolutno rade ono što njima odgovara. A što njima odgovara, pa sami znate šta odgovara. Da budu vlasnik kluba ili da budu menadžer, mnogo svega toga. Ali želja, dok sam ja bio, nisu mogu da budu ispunjavati.
Da li je bilo među njima oni koji su se bavili kriminalom, krijumčarenjem ili...
Ne znam, ja ne mogu da tvrdim to. Ja u to nisam ulazim, to je interes.
A jesu primali platu?
Ne. Kod me, mene je morao kad to nikad nije bilo.
Jesu imali neke privilegije?
Imali su za autobus, geografiju, te stvari.
Sam premijer Vučić je 2012. posredovao u postavljanju novog rukovodstva Zvezde, za koju navija od malih nogu. Među vodećim kadrovima od kojih se očekuje da spasu Zvezdu od propasti su ljudi sa članskim kartama vladajućih naprednjaka i socijalista. Slobodan Georgijev, koordinator programa Birna i poznavalac sportskih prilika, kaže za naš program da mu nije jasno sa kim tačno Vučić ne može da izađe na kraj, s obzirom na to da bi upravi Zvezde trebalo da sede ljudi od njegovog poverenja.
Povukao se pred tim ljudima koji neformalno vode klubove zapravo, a kad kažemo klubove, mislimo na Zvezdu i na Partizan. Dakle, on sa njima ne može da napravi dogovor koji bi podrazumevao zapravo da ti ljudi više ne budu uticajni u klubovima. To su verovatno vođe navijača ili neki ljudi koji su oko njih, razne menadžerske agencije i tome slično, i treba reći da možda on to ne može da uradi zato što je na neki način i on potekao iz tog ambijenta, sa dosta ljudi iz tog ambijenta ima neku vrstu odnosa iz prošlosti koji ne može da prevaziđe ili misli da nije sad trenutak da se time bavi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
O stanju u sportu u Hrvatskoj. Politika voli fudbal i fudbal voli politiku. Siva eminencija hrvatskog fudbala Zdravko Mamić, rado je viđen gost HDZ-a, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obilato ga je finansirao. Aktuelna vlada levog centra najavljivala je isušivanje fudbalske močvare, ali je polomila zube i odustala, a sada pokušava da bar nešto učini potencirajući na izmjenama zakona koje su napisali Hajdukovi navijači, beleži Enis Zebić.
Isušivanje nogometne močvare i najava istjerivanja Zdravka Mamića iz hrvatskog nogometa bila su među najefektnijim predizbornim obećanjima koalicije Ljevog centra pred 3,5 godine. Socijaldemokrat Željko Jovanović, koji je to najavljivo, više nije resorni ministar, a Zdravko Mamić i dalje je siva eminencija hrvatskog nogometa. Kontrolira dva prvoligaša, Dinamo i Lokomotivu, kontrolira Hrvatski nogometni savez, a i suci su nekako jako skloni njegovim klubovima i neskloni konkurenciji. Buni se Hajduk, buni se Rijeka, ali bez nekog prevelikog efekta. Protiv Mamića je čak i pretežni dio Dinamovih navijača, Bad Blue Boysa, a u nedavnom sukobu Boysa privrženih Mamiću i Boysa koji žele Dinamo bez Mamića u Zagrebačkoj Dubravi bilo je čak i pucnjave i ranjenih. I dok većina Bad Blue Boysa bojkotom i prosvjedima želi otjerati Mamića i uvesti red u hrvatski nogomet, Hajdukovi navijači okupljeni u udrugu Naš Hajduk krenuli su drugim smjerom. Izradili su izmjene Zakona o sportu. Saborski zastupnik Hrvatske narodne stranke Srđan Gjurković, koji je prikupio potpise zastupnika za njihov prijedlog i uvrstio ga u dnevni red Sabora, za Naš radio kaže:
Same izmjene zakona su biti pohvala za jednu udrugu, koja je biti navijačka udruga, koja je shvatila da se kroz legitimne institucije Hrvatske stvari mogu poboljšavati i rješavati, a ne kroz ulicu. To je jedna demokratska poruka u biti na jedan način.
A da je torcidašima voda došla do grla pokazuju riječi tajnika udruge Naš Hajduk Ivana Rilova, koji kaže kako priča o izmjeni zakona nije samo priča o sportu.
Naše viđenje je da je ovo na jednoj simboličnoj razini priča o današnjoj Hrvatskoj. Da je ovo priča o jednom sukobu jedne vulgarne, sirove, beskrupulozne i besramne Hrvatske i jedne uljužene, civilizirane, pristojne Hrvatske. S tim da ona prva, na ovom konkretnom primjeru, kad govorimo o nogometu, lomeći kralježnicu hrvatskog nogometa, grabi, grabi i grabi.
Izmjenama Zakona o sportu koji je upućen u hitnu proceduru jasnije se uređuje financiranje sporta i inzistira na transparentnom trošenju novca. Traži se da se rad u sportu zabrani ne samo kazneno osuđivanim, nego i prekršajno osuđivanim osobama, čime se izravno cilja na ekscesima izuzetno sklonog Mamića. Srđan Gjurković.
Znači, podižemo apsolutno jedan nivo i morala i etike u tom smislu, jer sport moramo gledati kroz nešto koje nam je za djecu, kroz koje se oni u biti razvijaju i druže, izvlačimo ih iz kafića, izvlačimo ih s ulice, dovodimo ih u nešto što je i odgoj i obrazovanje u biti zdravo. Znači, oni koji to prezentiraju moraju biti i oni koji su i primjer, a ne osuđeni zbog nekakvih nereda.
Također, izmjenama zakona traži se da vrhunski profesionalni klubovi budu zastupljeni i imaju nekog utjecaja u skupštinama sportskih saveza, što sada, na štetu primjerice Hajduka, nije slučaj. Novinar portala Index.hr Zvonko Alač tvrdi u izjavi za Naš radio da je i ova inicijativa, kao i mnogo drugo toga u Hrvatskoj, tempirana u predizborno vrijeme.
Godan politički moment i politički trenutak, par mjeseci prije izbora, da se tako nešto pokreće, jer znamo svi da će svak zapljeskati jednom populističkom potezu, kao što svakako je onaj koji je usmjeren protiv Zdravka Mamića, a on je, ne zaboravimo, usprko svemu jedan od najomraženijih ljudi u državi.
Alač procjenjuje da će odluku o Mamićevom ostanku ili odlasku ipak donijeti HDZ, za kojeg vjeruje da će se vratiti na vlast na parlamentarnim izborima krajem godine.
Ako HDZ ocjeni u jednom trenutku da mu je Mamić preveliki balast, onda će on otići iz kluba i sporta, ako pak ne, on će ostati čak što više jači nego ikada.
Jer Alač iznova podsjeća da je Mamić u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović bio motivator i donator, ali doslovce i HDZ-ov čuvar parkirališta, jer Kolindin je autobus za kampanju između odlazaka na teren u kampanju bio svo vrijeme parkiran na Dinamovom službenom parkiralištu. Drugi je krak Mamićeve povezanosti sa politikom zbog sumnje na korupciju uhapšeni Milan Bandić, koji je iz zagrebačkog gradskog proračuna obilato financirao Dinamo, a Bandićev odvjetnik i vlasnik medijskog koncerna Europa Press Holding Marijan Kažeković će, slučajno ili ne, voditi iskori postupak privatizacije Dinama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kako su stvari krenule, moglo bi se desiti da bosansko-hercegovački fudbal svoj evidentni napredak može da zahvali paradoksalnoj činjenici da je doslovno dodirnuo samo dno. Naime, pre 5 godina matični savez je bio pred raspuštanjem, a klubovi i reprezentacija pred suspenzijom iz svih međunarodnih takmičenja. Tada je UEFA u dogovoru sa FIFA-om odlučila da formira komitet za normalizaciju, na čije čelo je postavljen legendarni Ivica Osim, sa zadatkom da se ukloni do tadašnje korumpirano rukovodstvo i donese novi statut potpuno prilagođen međunarodnim standardima. Iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Bilo je to prije 5 godina, rezultati su već više nego vidljivi, zahvaljujući prije svega činjenici da se ovdje na domaćem terenu ponašali posve kooperativno i sukladno dogovorenom. Od tada, naime, dešavanja u ovdašnjem fudbalu doimaju se beskrajno uravnoteženijim nego li je to u susjedstvu. Premda još uvijek nema takmičarskih rezultata od strane BH klubova, i mada uzazit pribijeni standardni ekonomskim nevoljama, većina njih jedva dolazi do zraka, mašinerija polako klopara i koliko toliko obavlja osnovnu zadaću. Prema zakonu, klubovi su još uvijek udruženja građana, pa privatizacije formalno nema, mada dobri poznavaoci prilika svjedoče kako postoji i dobra politička volja i kako se već poneki potezi vuku. Sportski urednik agencije Anadolija, Bakir Tiro, jedan od najupućenijih ljudi u ovdašnji fudbalski folklor.
jednu rupu u zakonu, našao je fudbalski klub Sarajevo koji je izvršio određenu vrstu dokapitalizacije, odnosno našli su modus kako da se privatizuju, barem nezvanično, dok se ne ozvaniči ta privatizacija, nije tajna da se konce u fudbalskom klubu Sarajevo vuče o milijarder Vincent Tan, vlasnik i engleskog Cardiffa. Njegove ljudi su tu konstantno svaki mjesec u reviziji poslovanja kluba. Klub je ozdravio, klub je na dobrom putu da financijski da totalno ozdravi i da vrati sve dugove, pa i one prema poreskoj upravi, prave fudbalsku akademiju, znači idu onim putem kojim su išli evropski klubovi još prije mnogo godina. Recimo, Željezničar je krenuo dobrim putem jer je napokon došla neka uprava koja je shvatila da ne može trošiti više para nego što ima. U dobroj mjeri tome je doprinjeo i financijski fair play na kojem insistira UEFA. Znači, ono što je dobro, a što su shvatili u Željezničaru, jeste da mogu trošiti onoliko koliko imaju, da rade na sanaciji tih dugova, i to je jedini ispravan put. Ono koga treba pohvaliti u Bosni i Hercegovini je nogometni klub Široki Brijeg, koji je i do sada poslovao na taj način. Široki Brijeg je krenuo, da nije privatizovan, ali davno je on krenuo nekim putem. Oni imaju Mostarsko blato, imaju to je trening kamp svoj, imaju stadion sasvim solidan za regionalne uslove, koji nema ni jedne jedine marke duga prema poreskoj upravi.
Fudbalska komisija za normalizaciju donijela je još jedno veliko dobro ovdašnjem fudbalu. Kao da je sa starim korumpiranim strukturama voda odnijela i svu onu silnu naplavinu polusvijeta koja je svoje mladalačke frustracije pokušala kompenzirati preko fudbala. Prekonoćni ekonomski moćnici koji su svoje atribute uličnih sjecikesa pokušali zaboraviti titulišujući se kao biznismeni, dotrčali su u fudbal da bi sami sebi dokazali nedokazivo.
Ima tu još pod navodnim znacima, opet ćemo steći ovako mutnih likova koji se vrte u i oko klubova. To je neminovnost, oni se vrte svugdje i u svijetu, ali u svijetu je uređen sistem i u klubovima, tako da oni teže prilaze tu nego oni traže svoj dio kolača, mutivši vjerojatno kroz određene transfere i to.
Naravno, ostaje pitanje kad će, ukoliko je to uopšte moguće, biti uklonjeni posljednji ostaci starih zaliha prevara, podvala, kriminala i korupcije koji su fudbal godinama vukli prema nestanku.
Može ih otjerati samo uređeni klubovi i uređena pravna država. Tu posebna zasluga pripada, dakle, Fudbalskom savezu BiH nakon suspenzije. Oni striktno poštuju i rade na uputama UEFA, koja je njihova nadređena institucija, UEFA i FIFA, ali Savez fudbalski BiH je jedna od rijetkih institucija u BiH gdje se odluke mnoge donose jednoglasno, nekad teže, nekad manje, i po principima UEFA. A to vam je u prevodu, kad mi to primijenili u politici, je sad da ovi naši političari se skupe na jedno mjesto, nađu zajednički jezik i počnu provoditi reforme Evropske unije. Ja. Mi bi bili bliže Evropi, tako u fudbalu mislim da polako grabimo nekim koracima gdje se približavamo toj Europi.
Živi bili pa vidjeli. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Budo Vukobrat.
Bio je to tematski blok o nerešenim pitanjima u sportu na Balkanu. Pripremili Milan Nešić, Predrag Tomović, Enis Zebić, Budo Vukobrat i Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj još jednom najvažnije vijesti. U Srbiji dan žalosti zbog jučerašnje helikopterske nesreće u kojoj su poginuli beba i više ljekara i oficira. Predstavnici najvišeg državnog rukovodstva Crne Gore uputili telegrame saučešća. Vatikan saglasan da je za zaustavljanje Islamske države možda neophodna sila. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 18 stepeni. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.